3 minute после фоночи.
Широм затворени очи.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć, prvi minuti petka 13. Polako ističu, posljednji sigurno petak 13. u ovoj godini, ne znam da li je bio još koji, ali čini mi se da će već početkom godine biti još jedan. Svakako, ovaj posljednji u ovoj godini mi ćemo započeti pričom o ljubavi. Naime, Svetski muzej ljubavi od večeras je u Beogradu, a njegov osnivač, jedan od najuglednijih muzeologa u ovom delu sveta, dr. Tomislav Sladojević Šola, stiže u naš studio i razgovarat ćemo. To je njegov projekat, Svetski muzej ljubavi, na kome možete da, virtualni je muzej u pitanju, možete da surfujete i istražujete najlepše ljubavne priče i mesta gde su se te priče odvijale iz različitih krajeva sveta. Pričat ćemo o svemu tome, a večeras je u Etnografskom muzeju otvorena putujuća izložba ovog muzeja, koja prikazuje neke od tih legendarnih ljubavi iz celog sveta. Upravo sa otvaranja izložbe iz Etnografskog muzeja profesor Šola stiže u naš studiju, pa ćemo malo sumirati utiske i o tome, a pričat ćemo zapravo i o svim tim ljubavima koje je on odabrao, zašto je baš te ljubavi odabrao da ih uvrsti u svoj virtualni muzej i na kojim sve meridijanima i tačkama ove naše planete su se one dešavale. Otvoren je broj za vaše poruke 064-020-2200 ako želite nešto da prokomentarite, darišete, pitate, dodate, kažete, samo izvolite, mi smo tu, a hvala što ste i vi.
When it she's my girl, my super girl.
And she'd say, it's okay. She'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl, super girl's just
danas minuta posle ponoći, noćni program Širom zatvorenih očiju, dobrodošlicu želi doktoru Tomislavu Šoli dobroveče i dobro nam došli, dobra noć.
Dobroveče, jesmo već jutro možda. Nismo,
pa, da, kako za koga? Ali noć sam... vaša doba ili nije vaša doba? Ja za nekoga sam... ko se bavi istorijom umetnošću.
Ja sam od uvijek bio noćna ptica i kad bih se riješio familije ili ono mene, onda bih ja negdje oko 10 sati započeo svoje putešestvije. I obično tamo u neka dobra rana vremena završava negdje oko 3, tako da vraćate me u mladost.
Aha, dobro, sad su se navike znači nešto promenile, ali večeras ćemo da se podsjetimo kako je to nekada bilo. Tomislav Sladojević Šola, dakle kao što rekao, historičar umetnosti, pre svega jedan od najuglednijih muzeologa u ovom delu sveta i osnivač svetskog, virtualnog svetskog muzeja ljubavi, čim povodom je i gost Beograda ovih dana. Naime, upravo je u 19 sati u Etnografskom muzeju otvorena putujuća izložba koja pripada ovom Svetskom muzeju ljubavi, pa da sada prenesemo utisak kako je bilo na otvaranju.
Sjajno je bilo na otvaranju. Ja u Beogradu imam tako dobra iskustva da se sve nešto bojim da ne krene nešto po zlu.
Jer ako nije do sada, valjda neće ni do sada.
Nekako je predobra serija, predugačka.
Godinama je dakle dobro.
Godinama, ja sam... prvom mogućom prilikom, znači prije 25 godina, mislim 20-ak svakako, prešao granicu da bih predavao svojim kolegama, da bi se susretao i tako dalje, i onda sam na Univerzi umjetnosti i na Filozofskom fakultetu jako puno puta bio ovdje, ali ne znam da će biti prilike. U Beogradu su štampane moje dvije knjige.
Da.
Što ja jako cijenim i što jest je neko svjedočanstvo ljubavi, ja mislim, između nas.
Da, i pre neki dan sam baš u knjižari i vidjela onu koja se bavi marketingom u muzejima, dakle još uvijek
može. A sad ste me baš iznenadili.
E, verujte mi.
Moram izdavača pitati kojim to on
pravom
nastavlja. Da, da, nije mi kriva, nije
možda je neka čans. Ostala ili već.
Neka, da pače. Izdavači su u silnoj stisci.
Da.
Tako da, ako je štampom ponovo, neka mu da pače, meni veselje.
Svjetski muzej ljubavi, dakle, od ove noći dostupan i nama, onako u tom fizičkom obliku, virtualan nam je naravno dostupan, čim ukucamo globallovemuseum.net, možemo da vidimo sve to što ste vi prikupljali. To je vaš privatni projekat. Zašto ste se baš odlučili, Tomislave, da bude Svjetski muzej ljubavi?
Pa ovako, valjalo bi da ga izvadimo iz konteksta malčice, odnosno da kažemo da je sada izvan konteksta, zato jer u kontekstu je svašta, odnosno kontekst je malo bogatiji. Osim kustosiranja kroz jedno 15. godina, pa onda profesure kroz 20. i nešto, bilo drugih projekata i još postoje. Ovo je jedan od onih eksperimentalnih, kako ih Amerikanci zovu, rado soul project. Ono što radite kad se baš hoćete baviti za svoju dušu sa svojom strukom. Tako da, ja to sebi mogu dozvoliti i godinama i statusom i tako dalje, pa je to eksperiment koji eto traje i onda je beskreno zadovoljstvo kad ga neko prihvati. Ali da budem sasvim iskren, on je tu i nastao dijelom zbog fascinacije baštinom, pa onda naravno i njezinim potencijalima, ali da priznam i malčice iz neke potrebe da nasekiram svoje kolege koji takvu temu, sasvim banalnu na izgled ili tako na određenu ili šta već mogu oni misliti o tome, ne bi pustili rado u muzej.
Da, što je. Što
ja vam to kažem iz jednog dosta dubokog iskustva međunarodnog, tako da to je moj dijalog sa strukom i njezinim nečekanjem da se uključi u život tamo gdje je život najgušći i gdje nam najviše treba.
Dobro, takve neke fragmente možemo jedino vidjeti, bar mi u Beogradu, sad ne znam kakva je situacija u Zagrebu i Hrvatskoj, kada je noć muzeja u pitanju. Onda vidimo tako neke deliće toga.
Da, muzeji su sve bolji i ja tome svjedočim, zato imamo već 18 godina jednu konferenciju u Dubrovniku koja je, mislim, jedina te vrste na svijetu, zapravo znam, a ujedno i najbolja, dakle. To je smotra pobjedničkih muzeja iz svih zemalja, pa i Europe. Dakle, nacionalni šampioni, najbolji muzej godine u Skandinaviji, Europi, Novom Zelandu, Islandu i bilo gdje. Pa onda, eto, mi tamo obrćemo onaj uobičajeni sudbonosni zabunski proces kod nas. Mi izvozimo sirovine, uvozimo finalne proizvode. A ovdje sam ja to obrnuo, pa smo mi njih pretvorili u sirovine, ali ih onda pakiramo u konferenciju i 18 godina pokazujemo svijetu što su najbolji projekti u struci. Među njima ima onih koji pokazuju da muzeji napreduju i da ovo konačno postaje moguće i u muzeju. Prije 30 godina kad sam ja to započeo, nije bilo moguće, apsolutno niti pomisliti. Tako da ja saznajem kroz taj dijalog i u struci i o društvu, našem mjestu tu i kako ga razumijemo. Muzeji se naravno otvaraju, i to je zgodno, prema publici, tim događajima, recimo Noć muzeja i slično, ali mnogi su još uvijek ostali pomalo povučeni. Ta golema benevolencija od strane publike nije baš do kraja ispunjena, znate, jer muzeji, kad su najbolji, daju nezamislivo puno. Te dobre primjere, zato ja spominjem tu svoju konferenciju, te dobre primjere mi imamo prilike vidjeti i pokazati, u ostalom to je inako na internetu, The Best in Heritage se zove konferencija, sve slobodno svakome naravno da vidi. Muzeji pokazuju doista u kojoj mjeri su u stanju sudjelovati u svakodnevnom životu, jer to je važno. Da me krivo ne shvate moji kolege, koje beskreno poštujem, znanost je užasno važna, ali tek onda, stvarno kad se primjenju na život i kad vi kažete baš mi je pomogla, baš mi je oplemenila život, jer ovaj muzej, kao što ste sasvim ispravno shvatili, je tu da promijeni svijet, hvala Bogu, a što drugo, da ga učini boljim. A svi koji nešto pametno i dobro rade, ja se kladim i vi sa svojom emisijom, pa makar i nećete to reći, možda vi, ne znam, nekoga povukli za jezik, ali poboljšavate svijet.
Da, zato ćemo ove noći, nadam se, zajedno to da radimo.
Ajde da probamo.
Da, u nastavku pričamo o ljubavima koje su se našle u Svetskom muzeju ljubavi i na koji način ih ovaj muzej, to jest Tomislav Šola, naš gost, sagledava i donosi svima vama na uvid. Profesor dr. Tomislav Šola je naš gost. Pričamo o Svetskom muzeju ljubavi virtualnom, kome možete pristupiti baš ovog časa ako ste pri kompu ili pri mobilnom telefonu. Ukucate globallovemuseum.net i pred vama su sve one divne ljubavne priče koje dr. Šola objedinio u ovaj muzej. Kako ste ih birali? Mislim, to ima zaista ljubavi za koje smo svi čuli, neke za koje je manji broj ljudi čuo, a opet su legendarne na neki način. E, su sve stvarne, prvo da vas pitam?
Pa, potkrale se ipak nešto od samih legendi, ali da ne budemo baš presavršeni, ostavio sam ih. Zato jer ipak se bavimo nekim matičnim poslom koji je malo komplicirani, pa onda ostaje malo vremena za ovo što je, kako rekoh, za dušu. Kako smo ih birali? Pa, po ideji najprije. Dakle, trebamo stvarne ljubavi, stvarnih ljudi, pa makar kako stare bile, makar kako daleke, iz kojih kultura bile. Zato baš da bismo bili vjerodostojni. Iako ja vjerujem i u mitove kao vjerodostojne, zato jer nisu nastali tek tako.
Da. Nešto je inspirisalo, dakle, da.
Ma naravno, stavili smo neke iskustve, neka očekivanja od života u njih. Dakle, ima i tu velikih istina. Međutim, ovo je baš namjerno, ta golema, neiscrpna tema ljubavi je namjerno centrirana na ono što je u neku ruku, bar za jedan broj mojih kolega koji su jako ozbiljni i strašno znanstveni, vjerojatno pomalo banalno. Htjeli smo naprosto onaj ulaz koji je ima prepoznatljiv, iako naravno imamo na umu sve aspekte ljubavi. Ljubavi kao savršene komunikacije, kao davanja, kao nesebičnosti. Pa kad me pitate zašto uopće i kako smo birali, pa s tim na umu da muzej protumačimo kao naše javno sredstvo za podsjećanje neke vrijednosti koje bi mogle biti ugrožene ili jesu stvarno ugrožene, jer znamo u kojem svijetu živimo. Ako mislite da o tome trebamo govoriti, neće im biti teško, jer sam frustriran kao i svi mi. I mislim da su sve vrijednosti napadnute, da živimo u nekim korjenitim vremenima. Svi su naravno mislili od uvijek da žive u baš sasvim specifičnim, možda i najdježim vremenima, ali mi, bojim se, imamo pravo tvrditi da su našta baš onako korjenito izazovna i riskantna.
Pa su onda ovakvi projekti još više dobro došli?
Pa meni se baš čini da da, i upravo iz tog nekakvog kibernetičkog filozofiranja, dakle ono, ajmo, ako je postoji nekakva prijetnja, ajmo smisliti nekakav odgovor. Ajmo podsjetiti ljude da u ovom licemirnom vremenu postoje i neke vrijednosti koje su tako banalizirane ili pretvorene recimo u puku erotiku ili puki seks, protiv kojih nemam nekako ništa. Naravno, skoro bih rekao sa nekim predomišljajem, ako govorite o medijima koji su neodgovorni ili koji su korporacijski motivirani, značite da čak ima i zlog mišljenja iza toga. Ajmo ljudi izbezumiti do kraja, da budu baš doslovno puki robovi tog potrošačkog društva, da se izbezume i da zaborave svaka svoje vrijednosti, odnosno da izgube svoju samostalnost, da se baš u potpunosti predaju strahu, usamljenosti, svemu onome s čim zapravo korporativni svijet računa kad nas želi učiniti svojim žrtvama.
Da, i onda kada pogledate ovakve ljubavne priče, shvatite zapravo možda koliko smo mi im izmanipulisani i koliko bi trebalo ovakvim stvarima da se vraćamo. Ja bih sada, kako bismo sada slušalcima što bliže objasnili šta je to Svetski muzej ljubavi, ajmo da pomenemo samo neke od tih priča. Naprimjer, koje 57 je ovdje na meniju, da kažem, u ovom muzeju.
Pa, da bismo ih stvarno stavili na sajt, moramo ih obraditi i vjerodostojno prezentirati. Drugim riječima, imate materijale koje je kontekstualan, ima videa, ima web stranica i slično. Pa zato tako relativno mali broj. U ostalom, mi smo neprofit organizacija, majušno skroz, i ne možemo se pohvaliti nekim aparatom, pa sad nekom ekipom koja beskreno to skuplja. Naime, činjenica jest, priča ima koliko hoćete. Ima i koliko ima zemalja, koliko ima kultura, pomnožite se ne znam kojim brojem, koeficijentom. Dakle, nije to problem. Problem je naravno poruka, odnosno da muzej stvarno gledamo kao mjesto ideja. Neće biti možda poznato, ali Indija ima nekoliko svoje priče. Jedna od njih je Laila i Majnun. Beskreno tragična priča, ali beskreno poetična. Tu smo imali sada jednu iz, kako se zove, uvijek imam teškoće zapamtiti, kineski Liang i Zhu. Kad vi kažete u Kini Liang i Zhu, pa svakako se razumije, to je kod za nesebičnu ljubav, za potpunu predanost.
Je to bila neka stvarna ljubav ili?
Ona je stvarno bila ljubav, ali ona se pretvorila u legendu zato jer je bila jedna od tih čistih primjera, kao što imamo još nekoliko na web stranici. Tamo je nastao spomen park toj ljubavi. To je ugrađeno u kinesku kulturu doslovno kao piktogram, malo ne. Tako da imate nekakav spomen park.
Je bila sam... tragična ljubav ili...
Pa evo, možemo se vratiti temi. Većina od tih ljudi su tragične. Na prvoj izložbi koju sam napravio u svom vlastitom prostoru, jer znate, kad vam drugi ne daju, onda napravite sami, možemo i o tome nešto porazgovarati. Vidio sam recimo posjetiteljku koja se rasplakala. I sad naravno neko vas drugi pita, zašto su sve tragične? Pa zato mi živimo sa neke sretne ljubavi, ali o sretnim ljubavima se malo govori. Ove su nekako upečatljivije. Takva je ljudska priroda u ostalom. Ali nije samo to. One dobro opisuju ljudske nevolje. Mm-hmm. Jer kad se dvoje nađu iz različitih kultura, različitih nacija, etniciteta, kad se nađu sa onih nekih polova koji su, jel tako, iz nekog razloga, godišta, bilo čega, pa spola na kraju krajeva, zašto ne, spor na nekoj okolini, onda se naravno pretvaraju u tragediju. Ja ne znam da li ćemo stići reći, ali zato ću se požuriti. Kaže da, dakle, ta osoba sasvim logično, zašto su tako sve tragične, pa nešto nešto ima s tim muzejem. Pa ja kažem, ali zapitajte se ponovo, jer su doista tragične, mislim. Pa ti ljudi koji su doživjeli te ljubavi, tako opjevane, tako poznate, pa oni su se stvarno imali rašto roditi, mislim. Za razliku od nekih nas, koji eventualno nismo imali tu sreću, da se zaljubimo, da volimo nekoga doista.
Da, pa da, evo sad da još bliže objasnim slušalcima, recimo priča iz... neposredno naše i prošlosti, ali i blizine Romeo i Julije iz Sarajeva.
Da, meni poznata do kraja. Ja sam tu i tamo, znate, kad se mogu dozvoliti odmor od svoje profesije, onda se umaram sa temama koje me vesele. Teško je spojiti veselje s tom pričom.
Bošku i Admira, da.
Da, u neku ruku nisu Romeo i Julije, zato je ništa nije izmišljeno, nažalost, i tragedija je doista autentična. Meni žao ako slušatelji nemaju tu priču pred očima, odnosno ne znaju je, zato jer vrijedi je znati.
Ima odličan dokumentarac naš kolega sa RTS-a, je radio Branko Stanković baš o toj priči, tako da verujem da su...
Razgovarali smo neki dan o tome i rekao sam o ovom ratu koji za nas sigurno se može napraviti biblioteka, vjerojatno je napravljena, ali kad bi vas neko pitao, ako nećete biblioteku, što biste drugo uzeli da prikažete to stradanje i tu muku, uzeli biste tu priču. To je takav užasan sukus ljudskog iskustva, u ovom slučaju negativnog, a na svoj način poetskog i nezamislivo potentnog. Oni će ostati živi za svagda, to je sasvim sigurno. To je ljubav koja će biti legenda za uvijek.
Da, ima još priča iz ovog našeg dela sveta, o tome ćemo u nastavku.
You need is a rest. It's not easy.
25 do 1 je. Dakle, prvi minuti petka 13. Ističu. Nadam se da niste sujeverni, gospodine Šola. Petak 13. započinite sa nama.
Ne, moja sujever je na nekim drugim razinama.
Dobro. Dakle, ljubavne priče, rekli smo, završili smo malo pređašnji segment iz ovog dela sveta, Boško i Admira, dakle Romeo i Julija iz Sarajeva, tu priču smo pomenuli, još ima priča iz ovog dela sveta, ajmo samo da pomenemo neke od njih.
Pa, Laza Kostić,
Laza Kostić i Lenka Đunđerski, da.
Lenka Đunđerski, da, tako je. Pa zatim Đula i Paole.
Đula i Paole su?
Zmrovske, to je dvoje ljubavnika koji su se na svom nesretnom tajnom susretu usprkos svojim porodicama posvađenim i bijesnim, kako to već biva, smrzli. Ima tako još jednu drastičnu, tragičnu notu. A onda imamo nešto...
Stojan i Ajša, izvinite, to
tako,
je
Stojan i Ajša su nešto poetičnija priča. Da pače, ja sam je uvrstio obje ove priče koje sam netom spomenuo, sam bio uvrstio u premijeru ovog našeg virtualnog, dakle ne postojećeg, a postojećeg muzeja, kad je bila izložba u našem prostoru u Starom gradu na Hvaru. I moram reći da su bile sjajno primljene, zato su poetične. Posebice ovaj Beli most, on ima ono baš pravu simboliku, sjajan je. Ja se čudim inače političarima i svim tim jako pametnim ljudima koji nas vode i hrane ili proizvode za nas, kako ne vide te potencijale oko sebe. Pa čudim se i svojim kolegama u neku ruku, jer ja da sam u Vranju i da imam taj Beli most ispred sebe, pa ja bih tamo...
Ja verujem da pola Srbije i ne zna da se taj
Ja bih napravio tamo kao prvo 50 kvadratnih metara izložbu, svjetsku izložbu svih ovih priča, pa makar ih mijenjao i stavio lokalnu priču u sredinu. To je poanta našeg muzeja. Mi bismo radili
da... A samo da kažemo, taj most je važan za ljubav Stojana i Ajše?
Zato jer je Ajša bila, ajmo reći, kćer od tamo, bješe već lokalni turski visoki činovnik, kako god ga imenovali, vezir ili šta već. A Stojan je čoban koji prolazi sa ovcama ispred njezinog penđera i kad se ugledaju, naravno, kemija se dogodi. Podsjetite me da ljubav postoji u kemiji, isto tako je, ali obrnuto. I ukratko, naravno, počnu se viđati, to se ne svidi dotičnom visokom činovniku turskom i naravno reagirajući onako kako se već reagira u tradicijskim kulturama, posebice u ovakvim slučajima konflikta potpunoga, on to ospori do mjere da uzme pušku i želi ubiti tog čobana. Da bi spriječila smrt svog ljubljenog, njegova kćer se baca ispred, oboje naravno pogibaju, a on, otac, shvativši konačno sa malo prevelikom cijenom, je tako, zaradivši mudrost, na tom istom mjestu te užasne pogibije tog svog užasavajućeg čina, podigne u njihovu slavu Beli mramorni most.
Fantastična priča, pa ja verujem zapravo da su mnogi sad prvi put čuli, a tu nam je na dohvat ruke, što bi rekli.
Pa
da.
Tako je, ali imao bi ja što šta reći, ja se pomalo nastavim učiniti vjerodostojnim posrednikom, pa ne iz neke trule romantike, ali nastavim tu i tamo posjetiti neke od tih mjesta. Vranje već dugo o meni negdje zacrtana destinacija, ja ću tamo diskretno otići, kao što sam bio i u Alcobasi u Portugalu, ili kao što sam, evo, hodočastio, tako sticajem dobrih okolnosti u Sarajevu na grob Boška i Admire. Jer ja to doista ozbiljno poimam. Mislim, to je nezamislivo koliko se ljudskog iskustva, čemera ako hoćete narodnim jezikom, ali neke mudrosti ili razumijevanja egzistencije ljudske može naći u tim nekim tragedijama ili ako hoćete baš naprosto pričamo o ljubavnim.
Pa koliko razumevanja i nas samih zapravo se može naći.
Pa tako je, da. To su doista mjesta kontemplacije. Da. Mislim da smo neke stvari potpuno zaboravili u tom nekom licemjerju ili toj fantastično amerikaniziranoj sposobnosti da sve verbaliziramo, ali bez sadržaja. I da zaboravimo do koje mjere, recimo, davanje zapravo dobivanje.
Naše je jedino ono što damo.
A mi se silno mučimo, kao što vidite, dnevno, svagdje, kako učiniti komunikaciju savršenom, ali znate, kad nekoga volite, ali možete ga voliti kao ljubavnika, možete ga voliti naravno kao susjeda, kao rođaka, kao kolegu ili bilo što drugo. Dakle, ljubav je ovdje samo ona najočitija, ali naravno postoji u svim svojim oblicima. Ako volite, pa vi ste za dobitku. Sasvim sigurno. Ja ne mogu zamisliti, ajde probajte vi, ili neko od naših slušatelja sada, koji nam je pametnik posle nego nas slušaju, ali dobro, neka su s nama. Zamislite čovjeka koji baš pravo voli svim srcem, dušom nekoga. Da bi taj čovjek mogao nekome nauditi ili nekoga ubiti, ne daj Bože. Ja mislim da ljubav oplemenjuje sam po sebi. Mislim da to čak ne treba ni objašnjavati. Pa sad ako je razlijete po životu na razne načine, uvijek ćete davajući dobiti. To je nevjerojatno. Kao što biznismenu, ja imam dosta veza i svakde me ima, i imam posla i tu i tamo, ne baš nešto specijalno bliskoga sa bogatim ljudima, ali najpametniji među njima znaju da se neće obogatiti niti svoje bogatstvo držati ako im je profit jedini cilj. Stvarno znaju, nevjerojatno li znaju. Tako da do profita se ne dolazi pustom žudnjom za profitom. Ona može biti eventualna inspiracija, ali tek stvarnom fascinacijom, nekim poslom, potrebom da se nešto napravi slično. Tako, eto, ljubav to pokazuje u najboljem mogućem smislu. Vi nećete uspjeti u životu ništa, kako bih rekao, ispunjeno doživjeti ili proživjeti život vrijedan življenja ako se ne, na neki način barem ne ispunite nekom epizodom ljubavi ili možda nekom latentnom ljubavlju, jer rekoh, ona može biti raznim oblicima. Da. Ova koju znamo je naravno najinspirativnija, to ne treba govoriti.
Bar za ovakve stvari, ali i za mnoge druge stvari je najinspirativnija. Samo da malo vidimo što slušalci pišu. Ljubav je jedini zakon koji priznajem da do kada traje izložba u Etnografskom muzeju, da li će biti vođenje kroz izložbu doktora Šole? Ne, mislim da vi putujete sutra za Zagreb, nećete biti...
Ja svakako neću, jer nije ni mišljeno. Ovdje je ovdašnja ekipa, mi funkcioniramo tako da povjerimo projekt nekome.
Da, dobro, oni su vjerojatno mislili slušati da ih vi sprovadite, pa ispričate
nešto. Ja neću,
ali
možda neko hoće, ali mislim da čak nije ni potrebno, jer dobro. Prave izložbe su dovoljno dobre da... budu dovoljno eksplicitne.
Da same vode posetioce. A do kada traje?
Pa mislim da nešto malo više od mjesec dana.
Super, imate vremena onda da posetite. Da, pita slušalac, da li u Virtualnom muzeju ljubavi postoji priča o Jesenjinu i Isidori Duncan?
Postoji.
Da.
Postoji, naravno.
Dobro. Svako ima neke svoje omiljene ljubavne priče. Pišite nam i dalje na 064-020-2200, a u nastavku ćemo pričati o tome zašto ste išli u Portugal.
Dobro. That's right, the conversation we had last night.
Noćni program na 202. širom zatvorenih očiju sa doktorom Tomislavom Šolom pričamo o Svetskom virtualnom muzeju ljubavi, čija je putujuća izložba od večeras dostupna svima nama u Etnografskom muzeju i narednih mjesec dana će biti tako da imamo priliku da se upoznamo sa velikim ljubavima i mestima na kojima su se te ljubavi dešavale.
Tako je, to je baš ključno.
Da, tako. Zapravo šta nam ovaj muzej donosi, to su ta mesta, tako?
Točno. Tako je počelo sa tim cinizmom. Drago mi da ste to spomenuli, jer bih ja vjerojatno zaboravio ovaj pozni čas. Drugi su kupili predmete. Uh-huh. A meni se učinilo baš zgodnim da sakupljam mesta. Dakle, neka mjesta koje su zbog neke memorije izuzetno važne. I nije to sasvim bez vraga, jer na kraju krajeva rekli smo šta sve ljubavi mogu podrazumijevati, koje golemo iskustvo ljudsko mogu usisati u sebe. I zapravo, naravno, imate izbor kao uvijek u svemu. Možete tu pričicu pročitati kao, ne znam, nekakvu pretparačku činjenicu, pa baš zgodno, neki su se voljeli, pa se onda niko, svi su bili protiv, pa su oni ubili ili su ih ubili. Hvala Bogu, ali kad zaronite malo, recimo priča koju smo spomenuli u razgovoru, jedna od prvih koje smo imali na web stranici, priča o Pedru prvom i njegovoj nesretnoj ljubavi Donji Ine Injes. Dakle, riječ je o kraljeviću koji se treba oženiti, a kralj naravno zna koga će oženiti. Međutim, ovaj u sviti buduće kraljice svoje, ili tako, prepoznaje neku Španjolku koja mu se... ja znam to iskustvo, dakle, nije meni Pedro prepoznanica. I on se tako čemerno zaljubi da naravno posluša svoga oca kralja i oženi se tom princezom, ali ostane beskreno zaljubljen. Međutim, kako su kraljevi zli, ali zapravo mi govorimo onima zlim nositeljima moći koje imamo oko sebe i uvijek su postojali. Ove priče iz 12. stoljeća, ali ona je istinita do kraja. Naravno, osim nekih detalja koji su kasnije dodani. Znajući da je Donja Ines stalno nekakva vrsta iskušenja za mladoga kralja koji je sjeo na prestolje konačno, stari kralj naredi da se ona ubije i njezino srce iščupa. I stvarno postoje tri lika, tri plemića koji su to učinili. Priča je srednjevjekovna do kraja. Ko hoće razumjeti srednji vijek, naravno da je na dobrom mjestu. I vi odjedan puta shvatite tu dramatičnost, tu vrstu svijesti srednjevjekovne. Mladi kralj, naime, ubija konačno te, jel tako, atentatore. Njima iščupa srce. Kostu, zapravo mumiju te kraljice, što je užasno bizarno, strašno srednjovjekovno, postavi na prijestvo krunije. Bizarno do kraja, da. Ali u Portugalu nema čovjeka koji to ne zna. Odnosno, od obraza, od obrazovanja i slično, postoji gomila poezije, nešto i historijskih izvora i slično. Da, to je stvarna istina. Beskreno inspirativna, ali da bude stvar bliža ovome što ste vi govorili, što ste me podsjetili. Mjesto. Lik Donje Ines i kralja Pedra I. je izveo, naravno po nalogu samo kralja prije smrti, prekrasan, fenomenalan gotički kipar, rane gotike. Ta dva lika su u jednoj upatiji, u Alkobasi, Ta opatija je jedna od najljepših arhitektura Evrope, a ta čitava cjelina je pod zaštitom UNESCO kao monument svjetske baštine.
Mm-hmm.
Vi dolazite na mjesto jedne priče koja je ovako užasno bizarna, što ovaj profesor stari govori, neke svoje fantazije, ali ona je splet neke legende i splet najboljeg mogućeg uzleta evropskog kiparstva kojeg možete zamisliti. UNESCO ga zaštićuje s dobrim razlogom. A znate, skoro je do plačljivosti patetično, kralj je naredio da se sarkofagi stave jedan nasuprot drugome, jer piše tamo, ja vidio svojim očima, sam htio vidjeti, piše, kad na dan kraja svijeta uskrsnuća, ja uskrsnem, prva osoba koju želim vidjeti, to je moja Injes. Pa sad vi ostavite ladni, mislim.
Da.
Nije baš lagano, ali i nije ni mišljeno. Nekad ljubav postaje koja će nas inspirirati. Jer ta vatra jedan put zapaljena u tim nekim srcima, gledajte, čudo, ne samo da je rezultirala ovim UNESCO-im spomenicima, nego stvarno traje kao legenda koja je beskrajno inspirativna.
Inspiriše u Portugalu i dalje?
Nemojte ni jedan tren sumnjati. Ono što je meni čudno pak, zbog čega i postoji ovaj muzej, to je zašto za Boga u Alcobasi to društvo prijatelja te legende nije pomislilo, ja sam kontaktirao s njima, nije se nekako raspršila sa ta komunikacija, zašto nisu napravili muzej od toga? Oni su zadovoljni s onim što imaju u glavi, s onim što je u književnosti i sa tim spomenicima. Ja bih napravio interpretacijski centar, mali, vrlo suvisao, sa dobrim ukusom, jer ljudi dolaze tamo, hoće saznati to, imaju potrebu za tom pričom i slično. Ona se naravno dogodi kao nekakvo dobro vođenje nekog turističkog vodiča,
da,
slično.
Da.
Možda treba ići malo više u susret komunikaciji.
Možda kada je o toj komunikaciji reći, zapravo su neke slavne ličnosti i njihove ljubavi češće.
Pa gledajte, ja se utvaram naravno da ja sudjelujem o nečemu, a svi smo dio neke goleme cjeline koje možda ne spoznajemo, sudjelujem o nekom podizanju te neke društvene svijesti o tome, jer znate, prije 30 godina kad sam ja ovo započeo, da sam bio nekakav malo, jel tako, ekstravagantni ili možda, kako bih to rekao, malo čuda, profesorima to stoji. Ali danas već u Dubrovniku, ja sebi nekako utvaram, možda baš ovom inspiracijom, postoji jedan muzej ljubavnih priča, u Beču je jedan mali, u Slovačkoj je jedan čudan muzej, ali isto tako posvećen ljubavi. Ja mislim da ću to prsnuti, jer ljudi žele to, ljudi imaju potrebu za tim. A neću vam naravno govoriti kako smo se na krivi način potrošili u smislu teme, muzeja seksa, koliko god hoćete, muzeja erotike, naravno nisu baš ni erotični, nije me baš nešto palilo da idem gledati, ali ono što sam vidio baš i nije, Bog zna što. Ali to je osobina vremena, uvijek je tako bilo, a sad je možda drastičnije nego prije. Međutim, mijenjaju se stvari.
Mijenjaju se stvari i možda će zaživjeti, to jest možda će se i fizički otvoriti i vaš muzej ljubavi. Vraćamo se brzo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog magle je otežan saobraćaj na autoputu Niš-Vranje kod Leskovca. Također zbog magle otežan je i saobraćaj na autoputu Novi Sad-Subotica u zoni naplatne stanice Žednik. Jedan sat i jedan minut. Dr. Tomislav Šola je naš gost. Pričamo o Svetskom muzeju ljubavi i izložbi u Etnografskom muzeju. Ostali smo dužni slušalcima samo da objasnimo kako je koncipirana izložba zapravo. Oni na izložbi vide šta?
Pa naravno kad kažete, napravit ću izložbu Svjetskog muzeja ljubavi ili globalnom, morate se baš dobrano zapitati za Boga kako. I mi se naučeni misliti u terminima predmeti, pa onda naravno izložba, a muzej se naravno sastoji od predmeta. Ja imam posle drugačiju sliku u glavi, bavim se svojom profesijom već toliko decenija da me skoro bi trebalo biti sramota reći, ali ipak se uzimam za pravo da mogu arbitrirati u dobroj mjeri i mogu reći ništa dalje od istine. Nisu muzeji zbirke predmeta. Muzeji su zbirke ideja. Muzeji su o vrijednostima, o vrijednostnim sistemima. I vi kad ih dobro analizirate, onda to vidite. A predmeti ih ilustriraju ili ne? Oni su dokazni materijal, oni su forenzika znanosti. Mislim, to je ono što skupljate u tim laboratorijima da bi, kad proučavate prošlost, ali ona sama po sebi ničemu ne služi. Prošlost je najbolje tamo gdje jeste, u prošlosti. A kad već morate s njom živjeti, odnosno kad smo tako radoznali i želimo napredovati kao civilizacije, kao ljudska bića, tim bi trebalo možda završiti ovu emisiju u neko vrijeme, onda nam je zapravo da u muzejima doista učimo i da iz prošlosti na neki način uspijemo stvoriti te neke kondenzate, te neke ekstrakte, ali ne znanja, znate, znanje je toliko strašno puno, malo kasnije ćemo moći razgovarati o tome ako hoćete malo šire. Znanje je toliko strašno puno svuda oko nas, da je pravo čudo da smo mi vjerojatno do sada najgluplja civilizacija.
Meni je to nevjerovatno, zaista, ako, pa to onda naš izbor, gospodine Šola, da budemo najgluplji, ako nas samo nekoliko klikova deli od toliko znanja i informacija.
Ne, mi ga imamo sad stvarno u malom prstu.
Pa da.
Vi imate čitavu kongresnu biblioteku za par dolara na raspolaganju, a pazite, možete biti zločinac da ne spominjem, u Afganistanu ili bilo gdje drugdje. Ne, znanje nije baš ničemu garancija. Doktor Mengele, medicinski govoreći, u tehničkom, dakle, strogo znanstvenom smislu, je vjerojatno bio jedan od najobavještenijih i najstručnijih doktora, liječnika, u tom smislu bavljenje ili prakticiranje nekakve medicine, odnosno anatomije, čega hoćete. Pa naravno, zbog toga što je imao pristup eksperimentima o kojima samo neki diabolični drugi doktori mogu sanjati. On je bio istinski zločinac, jedan mega zločinac ovoga svijeta, ali pazite, u smislu znanja medicine, vjerojatno je jedan od najsuperiornijih medicinara. Toliko o znanju. Ja mislim da neprije moral, neprije ova naša izanđela ljubav, pa ovakve neke zaboravljene stvari koje se naravno tako bjesomučno denunciraju kao višak romantike, kao pretparačko, kao nepotrebno, kao pa se prepustaju tabloidima. A nije istina, o njima treba govoriti muzeji. Muzeji su sa svojim forenzičkim laboratorijima zaduženi za mudrost. Ali, naravno, pazite, mojim kolegama će to biti nekima, ok, lagano, dokazivo, nekima, Boga mi, jako teško. Zato ja cijenim ovu činjenicu da je kolegica direktorka Tijana Čolak-Antić stvarno imala dovoljno hrabrosti da napravi ovo izložbu.
Da, i mi je cijenimo, zato što da,
ali gledajte, to je super stvar. Drugi kolege u najmanju ruku neće to napraviti iz neke, znate, ono, reticence, kako bi rekao, nevoljkosti da posluže životu. Hajde da progovorimo sa svom znanošću i za sebe o stvarnom životu, stvarnim ljudima, stvarnim potrebama.
Jer kao što smo malo pa i razgovarali dok išla muzika, više je muzeja i mjesta na svetu gdje možete vidjeti nedela koja su se dešavala u istoriji.
Drugim vječima, šta
se... A ne ljubavi i nekih lepih stvari.
Hajde da spomenem to na kraju još, jer nam stvarno pružuje neke osobite šanse. Mi smo planetu definirali negativno. po naravno nekad sa dobrim razlozima, kao konc logore i tako dalje, jer to ne smijemo nikako zaboraviti, ali pazite, toliko mjesta stradanja, toliko ubijenih, toliko ovako i onako stradalih, pa ovi su ovoga ubili, ovi nisu onoga ubili. Razumijem, sve mi je jasno, naravno, sa mnogo opravdanja, ali kad se malo osvrnete oko sebe, pa čitav planet je definiran kao neka kolektivna tragedija. Kad ćemo prepoznati i neke pozitivne stvari, kad ćemo se okrenuti mostovima, a ne samo zidovima. Pazite, ja sam dovoljno star da mogu reći sa zgražanjem, koji je ovo svijet, čovječe? Šta je ovo? Mi nikad nismo mislili da ćemo ikada se graditi više jedan zid. Mi nekada u ovoj vašem ovome, znate, kad stavite rock glazbu, to smo mi, oni nekadašnji koji su sanjali nekakav bolji svijet, ne možemo doći k sebi. Kako je moguće da danas gradimo zidove, a ne mostove? Odnosno, kad se prave, onda se prave mitnice i ne znam šta sve ne, toliko o mostovima. Ili se, ne daj Bože, znamo mi jako dobro, jel tako, sjećamo se, dižu u zrak. Jer je zanimljivo je, u svakom konfliktu prvi stradaju mostovi. Ali oni su ličenje ljubavi.
Mm-hmm. Spajanje.
Ima Heideggerova jedna misao, reći je bez potrebe da nasuho filozofiram, jer ja nisam ni filozof, a i amater sam što se tiče ovih ljubavnih priča i teme ljubavi. On kaže, most nije samo da povezuje, ne istrpljuje se funkcija mosta na tome, nego kad most nastane, onda strane povezane mostom saznaju sve o sebi, jer se vide kao različite, vide se kao drugačije. Ne boje se jedni, drugi sa te se upoznaju. To je toliko strašno dragoćeno, ali to je ista ova ideja. Vazda je ista. Ona je iz kemije, ona je iz fizike, jer kad se atomi strašno zavale, onda formiraju molekule, a kad se molekule strašno zavale, onda formiraju tkivo i tako dalje. Neće bez ljubavi proći ništa. A to je ono što zovu law of attraction, dakle nekakve privlačnosti i tako dalje.
Ali ga pogrešno tumače mnogi, ali ovo je negdje suština. Wow, kakvu smo lekciju dobili od profesora Šole, jednom profesoru, uvek profesor. Ali u najboljom smislu reči to mislim. Pričamo u nastavku, pitaju svašta slušalci, pa ćemo da se pozabavimo odgovorima na ta pitanja, vraćamo se brzo.
Too many chances.
Posvećujem vam se, to jest vašim pitanjima, inače smo vam posvećeni, dragi slušalci, sve vreme. Mm-hmm. Ružica, dobra noć i dobro nam došli, gospodine Šola. Zanima me, da li ste istraživali ljubavni život Nikole Tesle? Tačnije, njegovu platonsku vezu sa engleskinjom Katarinom Johnson.
Eto, to toliko znam i ja iz neke svoje općenite zainteresiranosti za, ja bih rekao, fenomen Tesla. Pa Tesla je bio naprosto toliko izuzetan duh za tijelo lako. Da mislim da ne podleže baš nijednom pravilu ovoga svijeta. Tako da, ne, u tom smislu se nikad nisam bavio, jer mislim da njegova izuzetnost do te mjere nezamisliva da će se vjerojatno tek još u budućnosti
sigurno
pokazati.
Sigurno.
Ja se naravno rado dam inspirirati takvim osobitim ljudima i imao bih što reći u tom smislu, da, u našoj budućnosti. Vjerujem da bi se i Tesla složio, odnosno da je tu, vjerojatno bi sam nešto slično govorio.
Zamislite, da li možemo zamisliti šta bi on govorio?
Pa evo, sad ću vam reći, ono što bi Tesla prvo pitali, vjerojatno, suočeni sa transhumanističkim svijetom, dakle, sa iminentnom budućnošću. Oni koji imaju još 20 godina ispred sebe će vjerojatno to doživjeti, da sretnu na cesti ljude za koje ne znaju da su roboti, odnosno kiborgi, ili su stvarni ljudi. I dobro, ajmo tu slikovitu predodžbu maknuti. Umjetna inteligencija nije izmišljotina. Danas strojevi pobjeđuju sve genijalne šahiste. Dobro, pitanje svih pitanja ovoga trena, ako baš ono pravo čitate tu, ajmo reći, barem paraznanstvenu literaturu, je kako ćemo se razlikovati za Boga?
Uh-huh.
Šta će to biti? Rekli bi Francuzi, oni koji se bave srednjim vijekom, donjon, ona zadnja kula u tvrđavi, kad je netko napadne, postoji u sred tvrđave zadnja kula koja je ona zadnja obrana. Nema ni stepenica, ni ničega. Naš donžon, po mom dubokom uvjerenju, je ljubav, jedino. Hoćemo bolje igrati šah? Nećemo, sasvim sigurno. Hoćemo li rješavati matematičke operacije? Nećemo. Roboti će imati ugrađen čitav internet, nemojte zaboraviti, u svoje memorije, u svoju radnu memoriju. Drugim riječima, odgovorit ćemo na svako pitanje ovoga svijeta. Sve znanje ovoga svijeta će im biti, naravno, implantirano. Gdje ćemo se razlikovati? Nije problem ni koža. Oni će posuditi, naravno, od nas biomaterijal koji im treba ili ćemo im dati. Mi imamo taj svoj eugenički projekt kao ljudska vrsta, koji je užasno opasan. Ali nećemo ga izbići, najvjerojatnije. Ali dobro, koja je to onda kula u kojoj ću se zadnjoj braniti u svojoj jedinstvenosti? Homo sapiens je napravio dosta grijehova do sada. Sad je konačno suočen sa svojom vlastitom prirodom i ajde da vidimo kako će se obreti u tome. Ja recimo iz te iste vizije bih rado sagradio neke obične stvari. Nema nikakvu iluziju da ja znam rješenje. Ali zašto, kad već postoji taj mračni turizam, postoji sportski turizam, postoji kulturni turizam, postoji religiozni turizam, zašto ne bi bio agape turizam, onaj koji će obilaziti ovakva mjesta inspiracije?
Da.
Meni to nerazumljivo. Zašto se ne okrenemo nekim pozitivnim stvarima da se kao ljudska vrsta spasimo za Boga? Da se dotiramo do neke, kažu moji prijatelji koji imaju više veze sa budizmom i taom i slično nego ja, kažu da, svi radimo na toj nekakvoj povišenoj svijesti, ona će jednog dana prevladati pa ćemo se kao spasiti. Ja u to baš ne vjerujem sasvim, rado bi da to tako dogodi, ali mene baš briga, ja radim svoj dio posla. Ovo je sasvim doista usputno, moram iskreno reći. Ja pišem svoje knjige, državam svoje predavanje gdje mogu, kako, gdje me pozovu, radim svoju konferenciju i slično, ovo radim za dušu.
Ali dobro, to radite sa toliko strasti kao da vam je to primarni, ja bih sada rekla posao, dobro, ali to je vaša posvećenost.
Ja mislim da znate, nema nikakve razlike između profesionalaca ovoga svijeta, odnosno između uspješnih pravih ljudi ovoga svijeta, što god da rade na ovome svijetu, uvijek jednaki. Kao što je ljubav uvijek jednaka. Ako ste vi vrstan zemljoradnik, ma vjerujte, u njoj je toliko poezije u zemljoradnji, toliko poštenja, toliko poznavanja biljaka, toliko ljubavi za svaki zalazak sunca ili svaku zoru. Ajde da ne tlapimo, mislim, svi smo jednaki kad smo dobri.
Pišu još slušalci, zahvaljujem se što ste otkrili priču o mostu u Vranju, nisu znali, evo čekali smo vas da dođete iz Zagreba da nam kažete da postoji ljubavna priča o mostu, odnosno da je most sagrađen zbog ljubavi. Onaj Koranski most u Karlovcu, stari most na Neretvi, kriju neke ljubavne priče sigurno, pitaju slušalci.
Ne da bih ja znao, jer kako rekoh, ne bih se rado ispričavao, nismo mi iscrpni, mi zapravo pokazujemo put. Ne nudimo gotovo rješenje. Zato i ova beogradska izložba, da ne bi neko mislio da se imamo previše čime pohvaliti. Nije, ona je naprosto sugestija. Dogodilo se da su kolege reagirali ispravno, odnosno pozitivno, hajde idemo to napraviti. Ali ono što tamo vidite, mi smo dali ideju, dali smo kostu, dali smo priče, dali smo, dobro, razlikuju se u nekim detaljima od nekih drugih izdanja. Recimo, mi smo išli možda malo više na ovu multimediju i slično, ali recimo predmeti koji su se sad pojavili prvi put jako ozbiljno u Beogradu, sa pristojnim uspjehom, ja mislim, zahvaljujući jednom kolegi Ivanu iz te naše male ekipe, predmeti su asocijativne vrijednosti, nisu autentični. Ali nas baš briga i ekipu je baš bilo briga. Mi smo htjeli, da Bog da je bio neki umjetnik koji bi se posvetio tome pa da napravio neke paralele, neke ilustracije. Nama je cilj da progovorimo na uvjerljiv način o svojim idejama. Da li će biti autentični predmeti? Pa ja ne bih baš ni htio da se odajemo tom vrsti fetišizma pa sad da kažemo ajme, ovo je baš neko taj baš dotično dirnuo. Mene više dira ideja i činjenica da nešto tako ga postojalo u tom nekom našem duhovnom prostoru nego baš sami predmet. I apropo toga, ja znam suviše mitologije o tim takozvanim famoznim mitiziranim originalima da bi
pravim predmetima koliko su oni zapravo pravi. Pa da, naravno. Vratit ćemo se onda za ovaj posljednji segment pa vas puštamo da se odmorite malo. Pričat ćemo još malo o tom Svjetskom muzeju ljubavi i dotaći se još nekih tema zapravo šta je ono što vi još radite ovih dana. We'll be right back. 1.23. Profesor Šole i ja upravo pričamo o ljubavi između Heideggera i Hannah Arendt.
Jednog osvedočenog naciste, rekli bi ovdje, i jedne židovke.
Da.
Ali kako ljubav sve čini mogućim, tako je učinila i to mogućim. Ja mislim da su jedno i drugo kroz to postali veći i bolji. Teško je naravno nepotrebno donositi sudove. Tako da se ja tu zaustavljam, drage volje, općinim tom činjenicom.
Da, da se dogodila ljubav između.
Da, i to više decenijska.
Da. Da, profesore Šola, pošto smo rekli i apostrofirali da je i izložba u Etnografskom muzeju i Virtualni muzej ljubavi zapravo govori o mestima na kojima su se te ljubavi dešavale ili šta se nakon kraja te ljubavi dogodilo sa tim mestima ili već kako da. God. Pred kojim mestom ste vi ostali bez daha? Mesta tih ljubavi.
Ja nemam, meni nedostaje često baš tu upravo ta hijerarhijska potreba ili sposobnost i teško je stvari uspoređivati s tom uvijek specifično.
Da, slažem se.
Ali skoro bih rekao, evo, izazvan ovim vašim pitanjem, mislim da se teško išta može, baš u ovome smislu ovog portugalskog primjera, teško išta može uspoređivati sa Taj Mahalom.
Taj Mahal.
Jer tu čovjeku zastaje dah u pravom smislu. A možda može biti fasciniran tom ljubavnom pričom koja je u podlazi.
Sigurno.
Ali ima i dosta drugoga. Međutim, da, fascinantno je da je to ipak rodila to čudo. Jedna ljubavna fascinacija, jedna takva plemenita zapravo podloga. Opet, s druge strane, da kako nije čudo. Drugo mjesto koje mi pada na pamet kad vas slušam, o njemu smo već nešto rekli, ali unatoč potrebi da završim ovo pozitivno, reći ću Sarajevo, Lav groblje i taj spomenik tom nesretnom paru iz Sarajeva je meni bilo jedno spiritualno iskustvo. Mislim da tamo treba odlaziti u nekim kriznim vremenima. Ne znam, ne umio mi objasniti sasvim tu poeziju, jer ona je toliko strašno dramatična. I nama koji smo proživjeli te ratove, tako strašno puno, nažalost, govori o ljudskoj prirodi i o prirodi ratova. To je baš pravo mjesto. Drugo mjesto koje bih rado spomenuo je, pa eto, ja sam u Parizu bio dosta često, posebice prije i sada, Louise i Abelard. Jedna priča koja je omađila kulturnu planetu. Od sve ove priče, mnoge od njih imaju i za sebe filmove, knjige, simfonije kao ova kineska i tako dalje. Eloizi i Abelard su opjevani svagdje, zabilježeni svagdje u svim oblicima umjetnosti. Pa kad dođete na groblje Père Lachaise u Parizu i vidite taj grob, jer su ga napravili poštovatelji duboko poklonjeni pred tom tragičnom ljubavlju nedugo poslije njihove smrti relativno. Zastanete zapravo začuđeni, ne mislim sam grob, nego ta na koncu činjenica, razumijevanje te nevjerojatne ljubavne priče završilo tako da su ih sahranili konačno u istoj grobnici. A onda naravno, ako se potrudite, malčice u samom centru Pariza i njihova kuća, ne baš u sasvim originalnom obliku, ali osjetite se ipak pomalo ponizni pred nekim takvim sudbinama u kojima je baš u samom središtu onak plamičak koji se neće ugasiti.
I zanimljivo je zapravo fascinantno da ta mesta i dan danas nakon vekova, neka nakon decenija, neka nakon godina i dalje emituju tu ljubav koja se na njima dogodila i možda će verovatno sad i neke priče iz vašeg virtualnog muzeja inspirisati nekog kada putuje u određene delove sveta da poseti ta mesta.
Ja sam nudio na raznim stranama, da ne biste mislili, ako imate takav projekt, onda ste i nastavite biti potpuno nesebični. Ja to promoviram gdje god idem, u svim razgovorima, čak sam si dozvolio da na vlastitoj konferenciji napravim, naravno i nekakav povlašteni trenutak kada mogu to međunarodnom auditoriju pokazati, sve misleći da baš testiram tu svoju struku, taj svijet i da vidimo gdje smo negdje. Te moje sonde, tako ispuštene su, najčešće bile porazne. Ljudi tako kao, eto, registriraju neka zgodno, pa, ali ne pojavi se nekakav novi muzej, ne obilježi se nekakvo mjesto velike ljubavi iza toga. To bi trebalo svakoga, pa i mene, dekuražirati u cijelosti, ali ja se ne bavim s tim zbog profita, zbog, ne znam, nekakve moći ili nekakvog svog statusa, drugim rječima, baš me briga. To je njihov problem ako ne prepoznaju.
Tako je, vi ste ovim inspirisali ljude.
Pa meni se tako čini, ja naprosto radim ono što mislim da je ono temeljno određenje svakog čovjeka koji želi pridonijeti dobru svoje sredine, ma kako je definirao, vrlo usko, kao porodicu ili možda kao zajednicu ili kao društvo ili naciju, kako god mu drago. Ja mislim da moramo nadrasti nekakve svoje granice. Ja svoje nastojim nadrasti i nastojim biti veći nego što sam sam sebi.
Hvala vam što ste večeras širili naše granice. Da. Ja hoću još da pročitam neke poruke koje su stigle. E, ovo je vrlo simpatična poruka. Kaže, pozdrav uvaženom profesoru. Zanima me da li muzej ljubavi potrebuje noćnog čuvara. Ovih dana su kraljevci srca posebno aktivni.
Dobro, zgodno.
Zgodno, ja. Da. Evo, kad tad sve dođe na svoje, to je apropo one naše priče, da li će se ljudi kada i roboti se pojave zapravo okrenuti ljubavi, jer u tome je naš spas. Ali, eto, naši slušalci misle, kad tad sve dođe na svoje.
Hajdemo se nadati.
Da. Sutra je da novi dan i novi dan kada ćemo se više truditi i biti još bolji, još više voliti. Eto, vidite da ste inspirisali ljude, to je lepa stvar. Evo, aha, moram još ovo.
Zamislite kako je lijepo pjesnicima kad im to uspije. Ja nisam pjesnik i kako rekao, ja sam amater u svim stvarima ljubavi.
A sad kad čujete ovu poruku,
dobro.
Evo, s ljubavlju ćemo vas ispratiti. Pozdrav ovome čoveku koji je pun ljubavi. Gde žive ovakvi ljudi? Imam osjećaj da je i on imao neku veliku ljubav i da nosi rane koje leči sakupljajući ove anegdote o velikim ljubavima. Profesor Šola je jedno vrlo osjećajno stvorenje, neka nam dođe češće u posetu da postanemo bolji ljudi. Divno ga je slušati, želim mu sve najbolje i da uspe muzej ljubavi. Pozdravlja vas Milica.
Hvala Milici, ovako nešto dobro nisam još dugo čuo. Milica ima osjetljivost koja vjerojatno tu i tamo nije njezina prednost.
Neka bude.
Teško je biti osjetljiv, ali ispravno govori. Da, naravno, ja sam jedan od tih koji je iskusio ljubav i dobro je sa svim, naravno, što ona može donijeti. Ali šta bih rekao, ma svakom je to dano. Ako se preda i ako ne misli da je rješenje u sebičnosti. Ja sam morao puno previše toga naučiti sam. Ja mislim da su muzeji kao i škola i sve drugo tu da nam pomognu da odrastemo što prije, da neke stvari, važne stvari, saznamo na vrijeme, da ne propustimo proživiti ono što uljepšava ili daje smisao ljudskoj egzistenciji. Meni je žao što sam propustio, ali kako sam bio prepušten sam sebi, tako sam i učio. Međutim, ljudi misle, danas je teško živjeti, znate, posebice danas vjerojatno u svijetu koji je tako čemerno i tako tragično definiran neoliberalnim nasiljem, i mi zapravo živimo u nekoj vrsti totalitarizma, samo nas tješe dajući nam šansu da u nekakvim uprizorenim demokracijama, govorim tu specijalno zapadu kojeg jako dobro poznam, uprizorenim, dakle posve izmišljenim, mi kao budemo nekakvi akteri, a zapravo smo samo glumci na pozornici koju aranžiraju oni koji imaju moć, dakle korporacije i njihovi sluge političari. U toj silnoj manipulaciji gdje nas žele imati na pladnju onda kad smo ustrašeni, kad smo sami, kad smo usamljeni, kad smo ružni, kad smo sebični, ružni duši naravno, takve nas vole najviše jer takvima se lagano manipulira. Vi kad volite, kad ste ispunjeni drugima, kad dajete, kad razumijete esenciju života na ovaj način, malo vam mogu navoditi baš. I to su one famozne obrane, ali gledajte, trebam li govoriti ponovo i škole i naši muzeji i svi drugi, govorim doista o čitavom svijetu i nije kod nas najgore da se odmah razumijemo. Nas uče samo pustom znanju, uče nas da reproduciramo kao magnetofoni nekakve stvari, uče, pazite, zanimljiva civilizacija, uče robote misliti, a ljude pamtiti. Meni je to nezamislivo, a ipak nam se događa. I gledajte, onda smo naravno suočeni s ovim što rekao smo, ovim transhumanizmom, užasna riječ već sama po sebi. Šta, poslije čovjeka? Pa čovjeka, ako je moguće.
Da. Hvala vam što ste bili večeras ovdje sa nama. Ja ću se vraćati na ovaj podcast da slušam ovo što ste govorili.
Dobro.
Da, a sigurno sam i naši slušalci. Evo, još stiže poruka. Jednog dana ovdje neće biti granica i neće biti zidova. Eto, ljudi lijepo. Su optimistični, super, lepo je to. Super. Dakle, da ste inspirisali ste ih na optimizam. Dobro, ne, mislim, pa jeste inspirisali. Svi to imamo u sebi, samo treba potaknuti.
Pa,
To je smisao, da. I onda zapravo i ovaj Svjetski muzej ljubavi zbog toga i postoji. Idite na izložbu u Etnografski muzej, traje još mjesec dana. Doktore Šola, neizmjerno hvala što ste podelili ovu noć sa nama.
Hvala vama, oduzeli ste mi noć, ali imam osjećaj da nam je to prvo brzo prošlo, a drugo, zgodni su ovi komentari. Vratili ste me nekako mladost, nadobudno bdjenje. Nije to slaba.
Odmah se vidimo opet kad dođete u Beograd.
Ako mogu da.
Da, srećan put ode u Zagreb, pa se vidimo brzo. Doktor Šola bio je naš gost, mi smo još malo tu.
A bit like him. In early morning when I wake up, I look like his but without the makeup, and that's a good line to take it to the bridge. And you know, 'cause my life's a mess, and I'm trying to grow. So before. Takeaways of fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? 'Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake. Teach me things I don't need to know. And you know, 'cause my life's a mess. And it started to show. So before. Never cold when I was young. I'm still young.
we're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun.
Tell everybody, yeah, you can tell everybody.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zbog magle otežan je saobraćaj na autoputu Novi Sad Subotica kod Subotice. Deset do dva je, hvala što ste ove prve sate 13. decembra proveli sa nama. Stižu još poruke i reakcije na gostovanje doktora Šole. Skoro nisam čula normalnijeg čoveka, piše Boka. Uspešan čovek, lepo ga je slušati. Hvala vam što ste pisali ove noći i slušali ovaj intervju. Ako vam se ne spava i dalje, ostanite naravno uz 202 i muziku koju za vas bira Nebojša Sabovljević, a sem njega pozdravljaju vas i Miloš Georgijević, Bojan Milanović i moje ime Jelena Knežević. Čujemo se.